Viikkoa ennen sitä maamme elokuvatoiminnan kannalta katsottuna merkittävää hetkeä syksyllä 1929, jolloin Sunny Boy esitettiin Capitol-teatterissa Helsingissä ensimmäisenä koko illan äänielokuvana, oli Turussa jo saatu kuulla Kinola-teatterissa ensimmäinen lyhyt kotimainen äänielokuva, vähän soittoa, laulua ja tanssia. Lahyn filmi-niminen turkulainen yhtiö oli ensimmäisenä maassamme lähtenyt äänielokuvakoneistoja valmistamaan ja suoritti samalla äänikuvauksia. Kysymyksessä oli aluksi levyäänimenetelmä, vasta myöhemmin siirryttiin sen filminauhalla olevan valokuvatun äänen kannalle, joka vieläkin on käytössä magneettisen äänen ohella. Myöhemmin samana syksynä valmisti Lahyn filmi useita kuva-äänilevyjä tunnetusta laulajasta Raff Ramstedtista, joka suomeksi ja ruotsiksi lauleli mukavia viisujaan. Aluksi näitä esitettiin vain Turussa, mutta kun äänielokuva levisi, nähtiin niitä muuallakin. Itse katselin niitä aikoinaan Vaasassa. Tuo Lahyn filmi oli muuten perustettu jo 1921 alkuaan filmilaboratorioksi, mutta yritti se jolloinkin 1925 myös koko illan elokuvaa Herrasväki Drittel kesälomalla, mutta siitä ollaan nykyisin mieluummin kohteliaasti vaiti. Äänielokuva tuli maahamme hitaasti, mutta varmasti. Parin vuoden kuluttua oli teattereistamme 30 levyäänellä varustettua ja kokonaista 60 valoäänellä. Niinpä voitiin vakavissaan ruveta siirtymään äänielokuvien kannalle. Vuosi 1931 on tässä käännekohtana. Ensimmäiset suomalaiset äänielokuvat olivat ilman puhetta, mutta niissä oli äänitaustat, musiikkia ja tehosteääniä, joilla jo sinänsä oli sykähdyttävä uutuuden viehätys. Tällaisia elokuvia olivat Valentin Vaalan Laveata tietä, jonka äänitaustan valmisti Tapio Ilomäki, Jääkärin morsian, johon äänitaustan loi Toivo Palmroth, ja jossa ohimennen sanottuna Tauno Brennes-niminen nuori näyttelijä ansaitsi kannuksensa. Myöhemmin hän on tullut tunnetuksi nimellä Palo. Aatamin puvussa ja vähän Eevankin Agabettuksen aiheen mukaan piti aluksi olla mykkäelokuva, mutta sitten sekin päätettiin varustaa äänitaustoilla. Musiikin sovitti ja johti Martti Similä. Se pääsi esitykseen näistä kaikkein ensimmäisenä jo tammikuussa heti Länsirintamalta Ei mitään uutta -elokuvan jälkeen Kinopalatsissa. Martti Similä sovitti musiikin myös Rovastin häämatkoihin. Muista kannattanee mainita vain erikoinen Erämaan turvissa eli Tundra, joka pohjautui Sibeliuksen musiikkiin, mutta joka ei ole tullut tunnetuksi sen takia, vaan siksi, että mukana yrityksessä oli eräitä saksalaisia, jotka eivät hoitaneet kunnolla vekseliasioitaan. Ensimmäisen suomalaisen 100-prosenttisen revy-äänielokuvan valmisti Lahyn filmi nimellä Sano se suomeksi. Sen ensi-ilta oli pääsiäisviikolla 1931. Se oli eräänlainen televisio-ohjelman edelläkävijä, jossa, niin kuin ilmoituksissa mainittiin, äänielokuvakonetta ja ohjausta hoiti Yrjö Nyberg, myöhemmin Norta. Siinä oli oikein kuuluttajakin, ja kukas muu kuin Markus Rautio, joka muuten oli esiintynyt elokuvissa aikaisemminkin. Lisäksi siihen sisältyi Martti Jukolan haastattelu, jossa tämä radion tunnettu selostaja jututti Paavo Nurmea talviharjoittelusta. Lisäksi esiintyivät Jori Malmsteen, Ture Ara, oopperan baletin jäseniä, Helvi Salmisen tanssikoulun oppilaita ja Zamba-orkesteri. Musiikista vastasi Tapio Ilomäki. Ensimmäiset niin sanotut 100% äänielokuvat, eli elokuvat, joissa puhuttiin äänitaustan ja tehosteäänien lisäksi, olivat Olenko minä tullut haaremiin ja Tukkipojan morsian, joista jälkimmäinen pääsi esitykseen ensiksi marraskuussa 1931. Edellinen siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Ne olivat tyypillisiä teatterimaisesti esitettyjä elokuvia ja tunnusomaisia lajilleen, joita seuraavat vuodet toivat kosolti tullessaan. Olenko minä tullut haaremiin? Agabettuksen menestysfarssi oli kuin luotu alkuaikojen äänielokuvaa varten. Kaikkialla lähdettiin silloin aluksi filmaamaan puhenäyttämön suosikkikappaleita sellaisinaan muuttamatta mitään. Niin tehtiin meilläkin. Tietenkin sovitettiin kameralle kohtauksia, sehän kuului asiaan silloin, kun kysymyksessä oli talletus kuvanauhalle eikä elävä esitys. Mutta sekä ohjaus että lavastus ja näytteleminen olivat täysin samat kuin teatterissa. Elokuvan ohjasi Valdemar Wahlström ja kuvasi Eino Kari. Musiikista vastasi Eero Kosonen Helsingin teatteriorkesterin kanssa ja näyttelijöinä esiintyivät Mimmi Lähteenoja, Birgit Kronström, Kaisu Leppänen, Joel Rinne ja Paavo Jännes muiden ohella. Yleisö piti tästä filmatusta teatterifarssista erittäin paljon. Se oli juoneltaan yksinkertainen, mutta kumminkin niin monia vivahteita tarjoava, että hauska meno pysyi yllä. Ja sen nasevat repliikit niittivät suuren suosion. Tukkipojan morsian oli toisenlainen. Siinä ei ollut valmiiksi mitään näyttämökuvaa eikä näytösjaottelua, koska kysymyksessä oli alkuperäisaiheen mukaan tehty kamerasovitus. Sekä käsikirjoitus että ohjaus on nimetty Erkki Karulle. Mutta se liittyi välittömästi suomalaisen elokuvan teatteriperinteeseen. Olihan alusta alkaen totuttu lavastamaan teatterimaisia kohtauksia ulkoilmaan ja värittämään niitä erilaisilla maisemakuvilla sekä kuvilla elävästä maaseudun elämästä. Niin ikään kerrontaa oli aina harjoitettu kohtauksesta toiseen siirryttäessä jopa kiusallisen hitaastikin ja draamallista keskittyneisyyttä häiritsevästi. Tähän perinteeseen oli yksinkertaista liittää puhe ja kiinteät kamerat. Itse asiassa se vain yksinkertaisti ja pelkisti tilanteet. Kaikki sidottiin vuoropuheluun noihin entisiin teksteihin, joiden runsaus oli ollut Uno Eskolasta niin kiusallista. Nyt tekstit saatettiin näyttelijäin suuhun, muuta muutosta ei itse asiassa tapahtunut. Mutta se aiheutti samalla tapahtumien tiivistämisen vain määrättyihin harvoihin paikkoihin, ja halun sanoa puhumalla enemmän kuin mikä itse asiassa oli välttämätöntä. Mutta sitten päästettiin kamerat välistä ikään kuin sattumalta melkein entisaikaiseen mykkään vapauteen kuvaamaan sellaista, missä vaikeneminen ehdottomasti oli kultaa. Niinpä yön kulkua kuvataan Tukkipojan morsiamessa seuraavilla näkymillä. Aluksi on himmeä taivasta vasten lehtiä, sitten hiljaa väreilevä veden kalvo, pysähtynyt aironlapa, sammuvan nuotion kytevä hiillos, sitten heräävää luontoa ja aamukuva, jossa sankaripari kulkee omilla teillään. Pääosassa oli kokenut näyttelijä Urho Somersalmi, joka niin ulkonaisesti kuin sisäisestikin sopi tehtävään kuin valettu. Ja hänen vastanäyttelijänään oli nuori amatööri, herttaisen supisuomalaisen näköinen Helena Koskinen. Lisäksi esiintyivät Hemmo Kallio, Aku Käyhkö, Uuno Montonen ja Hilja Jorma. Tässä tyypillisessä suomalaisessa elokuvassa oli koottuna tehopakkaukseen herkkää lyyrillisyyttä, väkevää realismia, haaveilevaa romantiikkaa, aitoa elävää luontoa, jännitystä ja kevyttä huumoria. Siinä oli todella kaikkea kaikille hyvässä vanhan ajan maalaismaisemassa. Sitä valttia ei suomalaisessa elokuvassa ole vielä koskaan mikään voinut ylittää. Se on ja pysyy sinä, millä kansaa teattereihin kootaan. Se on kotoisin suomalaisen elokuvan alkuajoilta, tuli välittömästi mukaan äänielokuvakauden alkaessa ja on pysynyt halki kaikkien teknillisten ja taloudellisten kehitysten. Maaseutu on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana aivan silmissä, mutta suomalaisessa elokuvassa se on pysynyt ennallaan. Kun Tukkipojan morsian marraskuun 14. päivänä esitettiin ensimmäisen kerran, oli tasavallan presidentti kutsuvieraiden joukossa mukanaan melkoinen määrä hallituksen jäseniä. Kansanelämä sellaisena, minä se oli jo aikoja ennen elokuvan esiinmarssia tunnettu seuranäyttämöillä, oli äänielokuvassa saanut parhaimman esiinpääsymahdollisuutensa. Nyt oli tilaisuus levennellä koko asteikolla laidasta laitaan. Ei ainoastaan mimiikka ja pantomiiminen perisuomalainen näyttäminen, kuka oikein kukin on, enää ollut ainoa, vaan nyt saatettiin lisäksi hihkaista ja kertoa täsmällisiin sanoin kaikki katsojiin vetoavat tunneseikat. Me olemme teatraalista kansaa ja rakastamme näyttelemistä sekä niitä, jotka raitilla tai kaduilla haluavat muille näyttää komeuttaan tai taitojaan. Ja aina kun saamme tilaisuuden itse esiintyä, me liioittelemme valtavasti. Sehän näkyy jokaisesta joulujuhlan esiintyjästä tai kiitospuheen pitäjästä, puhumattakaan siitä, että joku asettuu niin sanottuun tilannevalokuvaan. Niin suurta leventelyä ei ole olemassa muualla kuin täällä Pohjantähden alla. Suomeksi puhuminen on kansallisista erikoisuuksista, joita yleisö mielellään oli nähnyt ulkomaisten tarinain vastapainona, erikoisinta. Ei ole ihme, että elokuvissamme todella harrastettiin ja harrastetaan puhumista. Meillä on sitä näet harrastettu vielä silloin, kun muualla jo ajat sitten oli kyllästytty niin sanottuun 100% puheeseen. Se johtui siitä, että meillä ei jälkiäänitetty ulkomaisia elokuvia, vaan tekstitettiin käännetyt vuoropuhelut nähtäviksi filmille ja annettiin äänen tulla vieraskielisellä puheella varustettuna. Se ei koskaan ole oikein päässyt suosioon kansan keskuudessa. Vieras aihe, vieras kieli, vieraat ihmiset ja lisäksi nopeasti vaihtuva teksti, jota pitää tuijottaa niin, ettei paljon muuta ennätä nähdäkään, on vähemmän suosittu kuin kotimainen aihe, tutut näyttelijät ja kaikuva suomen kieli. Jälleen nyt television aikana tämä käy korostetusti esiin, onhan nykyisin aivan yleisenä puheenaiheena kysymys siitä, eikö yhä useampia ulkomaisia esityksiä voitaisi jälkiäänittää ja pyydetään entistä enemmän suomalaisia teatteri- ja elokuvaesityksiä. Tämä on sanellut suomalaisen elokuvan kehityssuunnan. Kaikki taideesitykset korostavat aina niitä seikkoja, jotka ovat niiden ilmaisulle tärkeitä. Suomalaisen elokuvan ilmaisulle pidetään suomalaisen ihmisen suomenkielistä puhetta pääasiana. Juuri sillä kilpaillaan vieraiden elokuvien erikoisuuksia, muun muassa tähtiloistoa ja suuria aiheita vastaan. Suomalainen elokuva läksi filmaamaan näytelmiä, joita se sovitti kameralle sillä tavalla, että ne oli miellyttävämpi vastaanottaa kuvamuodossa. Näiden lisäksi se kumminkin turvautui sangen suuressa määrin myös muuhun kansalliseen kirjallisuuteen ja alkuperäisiin aiheisiin, mutta nämä kaikki kirjoitettiin uudelleen eräänlaisiksi filminäytelmiksi, siis näytelmiksi, jotka oli ajateltu näyteltäväksi kameralle, niin että esimerkiksi ajan ja paikan ongelmat olivat toisenlaisia kuin teatterissa. Myös opittiin laittamaan erikoisia mykkiä kuvasiltoja kohtausten väliin. Joskus ne olivat myös puhdasta kerrontaa aivan oikeassa filmillisessä hengessä. Elleivät ne olisi olleet vain johdatuksena teatterimaiseen kohtaukseen, ne olisivat saattaneet olla peräisin mistä ulkomaisesta elokuvasta hyvänsä. Aluksi matkittiin teatteria sellaisenaan, mutta myöhemmin annettiin filmilliselle kuvanäkemykselle yhä suurempi ja suurempi osuus. Mutta silti ei luovuttu vuoropuhelusta, joka varsin pitkälle toisen maailmansodan jälkeen oli vielä hyvin jäykkää ja epärealistista. Myöhemmin on sitä kehitetty niin, että se nykyisin on jo täysin sulavaa ja luontevaa. Kyllä suomen kielikin taipuu filmilliseen puheeseen. Suomenkielisellä puheella on yhä edelleenkin tärkeä asema kotimaisessa elokuvassa. Se on valtti, jolla käydään kovaa peliä yleisöstä. Ja tämä seikka määrää filmin tapahtumien kulun. Kun ongelmat pelkistetään vuoropuheluun, kun ne johdatellaan vuoropuhelulla ja ratkaistaan vuoropuhelulla, on kuvalle jätetty liian vähän tilaa filmitaiteellisessa mielessä. Siitä on tullut karu ja vähän sanova. Ja juuri tämä seikka on estänyt suomalaista elokuvaa menestymästä ulkomailla.